Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje ketvirtadienio Liepos 7-osios programoje. Keliauti kartu Pranciškaus kelionės į Kanadą tema. Nigerijoje pagrobtas dar vienas katalikų kunigas. Rumunijoje įkurtas socialinis centras ukrainiečiams pabėgėliams. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovo vaizdo žinios 132 ir 133 Rusijos pradėto karo dienomis. Šventojo sosto spaudos salė paskelbė popiežiaus 37-osios apaštališkosios kelionės programą ir logotipą. Tai aiškus ženklai, jog popiežius pasiryžęs įgyvendinti seniai planuojama kelionė į Kanadą, nors nuo gegužės mėnesio pradžios dėl kelio skausmų vis dar yra priverstas sėdėti neįgaliojo vežimėlyje. Be to Pranciškus neseniai apgailestavo turys atšaukti pirmosiomis Liepos dienomis planuotą 4 dienų kelionę į Pietų Sudaną ir Kongo Demokratinę Respubliką. Šventojo sosto spaudos salė išplatino būsimos popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Kanadą programą ir logotipą. Kelionės tema – keliauti kartu. Pranciškaus kelionė truks 7 dienas – nuo sekmadienio Liepos 24 dienos ryto iki šeštadienio Liepos 30 ryto. Reikšmingą kelionės dalį popiežius skirs bažnyčios Kanadoje čiabuvių bendruomenėms, patyrusioms 10 metus nutylėtą pavergimą, naikinimą, nusavinimą, iškeldinimą, prievartą ir asimiliaciją, naujakurių europiečių sistemingai vykdyta, taip pat per katalikų bažnyčios institucijas, ypač jos vadovautas internatinės mokyklas. Pasibaisėjimą sukėlusios 1000 čiabuvių moksleivių ankstyvos mirtys Kanados čiabuviams tebėra tarsi atvira, negyjanti žaizda. Balandžio mėnesį popiežius Vatikane priėmė Kanados pirmųjų tautų, inuitų ir metisų delegacijas vadovaujamas genčių lyderių ir viešai atsiprašė bažnyčios vardu už vaikų internatuose patirtą prievartą, išsakė liūdesį ir gėdą dėl to, kaip buvo elgiamasi su Kanados čiabuviais, ir pareiškė prisidedantis prie Kanados katalikų ganytojų prašymo atleisti. Be to patikino, jog trokšta su čiabuvių atstovais netrukus vėl susitikti jų žemėje. 37-oji apaštališkoji kelionė į Kanadą prasidės sekmadienį Liepos 24 dieną 9 valandą Romos laiku, kai iš Romos Fiumicino oro uosto pakils popiežiaus lėktuvas, skrisiantis į Edmontoną. 11:20 vietos laiku lėktuvas nutūps Edmontono tarptautinėme oro uoste Albertos provincijoje vakarų Kanadoje, kuriame tuoj pat po nusileidimo įveiks oficiali popiežiaus sutiktuvių Kanadoje ceremonija. Per 7 kelionės dienas popiežius Pranciškus lankysis Edmontone, Maskvacise, piligriminėje ežero Šventosios Onos šventovėje, Kvebeke ir Ikaluite. Pranciškus pasakys 9 kalbas, įskaitant 4 homilijas. Pirmadienį Liepos 25 dieną Maskvacise ir Edmontone įvyks pirmieji popiežiaus susitikimai su Kanados pirmųjų tautų atstovais, inuitais, metisais ir sovietinės parapijos bendruomenė. Antradienį Liepos 26 dieną po mišių Edmontono stadione popiežius, kaip tą dieną minimų Šventosios Onos atlaidų piligrimas, atvyks į ežero Šventosios Onos šventovę. Trečiadienį Liepos 27 dieną popiežius išskrenda į Kvebeko miestą rytinėje Kanadoje. Atvykęs į Kvebeką po maždaug 6 valandų skrydžio, popiežius susitiks su Kanados generaliniu gubernatoriumi, vyriausybės vadovu, vyriausybinių institucijų atstovais, čiabuvių tautų nariais ir diplomatiniu korpusu. Ketvirtadienį, Liepos 28 dieną, po šventųjų mišių Kvebeko Šventosios Onos nacionalinėje šventovėje, popiežius tos pačios dienos popietę Kvebeko katedroje vadovaus dvasininkų pašvestųjų, seminaristų ir katechetų mišparams. Penktadienį, Liepos 29-ąją, paskutinėje kelionės Kanadoje dieną, Kvebeko arkivyskupo namuose įvyks du popiežiaus susitikimai su Kanados jėzuitų bendruomenė ir su Kvebeko čiabuvių bendruomenė. Po vidudienio popiežius Pranciškus lėktuvu išskris į Kaluitą, šiaurinės Kanados Nunavuto teritorijos sostinę, Bafino žemės saloje, Kanados arktinėme salyne. Vietinės pradžios mokyklos patalpose įvyks popiežiaus susitikimas su buvusių internatinių mokyklų įnamiais, o po to mokyklos kieme su Kanados jaunimu ir senoliais. Vizitas Kanadoje pasibaigs penktadienio Liepos 29-osios pavakare. Po oficialios atsisveikinimo ceremonijos į Kaluito oro uoste popiežius atsisveikins su Kanada ir 18:45 vietos laiku išskris atgal į Romą, kur bus laukiamas šeštadienį, Liepos 30-osios rytą. Lėktuvas nutūps maždaug 8:00. Popiežiaus Pranciškaus kelionė bus ketvirtas popiežių vizitas į Kanadą ir pirmasis po popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo kelionės 2002 metais. Kanados episkopatas komunikate pasidžiaugė paskelbtą popiežiaus kelionės programą ir Pranciškaus apsilankymą pavadino istoriniu įvykiu. Popiežiaus kelionėje daugiausia dėmesio bus skiriama čiabuvių gydymui ir susitaikymui. Taip pat suteiks galimybę popiežiui susitikti su bažnyčios Kanadoje tikinčiaisiais. Popiežiaus vizito Kanadoje koordinatorius Richardas Smithas Edmontono arkivyskupas pažymėjo, kad popiežių labai sujaudino susitikimas balandžio mėnesį su čiabuvių tautų atstovais ir kad jis tikisi galys pratesti Vatikane pradėtą dialogą. Meldžiamės, kad ši piligriminė kelionė taptų dar vienu prasmingu žingsniu ilgame gyjimo, susitaikymo ir vilties kelyje, pareiškė arkivyskupas. Jis pridūrė, kad popiežiaus vizito metu bus akcentuojamas čiabuvių dalyvavimas. Nigerijoje pagrobtas dar vienas katalikų kunigas, kunigas Peter Amodu. Šventosios dvasios kongregacijos kunigas buvo pagrobtas pakeliui mišes, praneša Otukpo vyskupija šiaurinės Nigerijos Benuės valstijoje. Dvasininko pagrobimas įvyko trečiadienį Liepos 5 dieną apie 17:00, kai jis važiavo aukoti mišes. Kunigas Peter Amodu, tarnaujantis Šventosios dvasios parapijoje, yra tik paskutinis iš kunigų, kurie pastarosiomis dienomis įvairiose Nigerijos dalyse tapo pagrobimo ar bandymo pagrobti aukomis. Priminsime, kad birželio paskutinę savaitę pagrobti ir nužudyti du Nigerijos katalikų kunigai. Tuo metu išlaisvinti trys kiti pagrobti kunigai – Peteris Udo ir Filomenas Obohas pagrobti Liepos 2 dieną ir tėvas Emanuelis Silas pagrobtas Liepos 4 dieną. Beje, nepavyko bandymas pagrobti italą Somaskos kongregacijos misionierių Nigerijoje kuniga Luigi Brena. Anksčiau pranešta, kad kunigas Luigi Brena po policijos susišaudimo su pagrobėjais buvo išvaduotas. Tačiau tokią versiją paneigė misionieriaus vyresnysis kunigas Antonio Nieto Sepulveda Somaskos dvasininkų kongregacijos generalinis prepozitas, telefonu kalbėjęs tiek su kunigu Breina, tiek su dviem jo bendruomenės nariais. Kunigas Luigis Breina gynėsi prisitvirtindamas prie turėklų. Pirmiausia, pagrobėjai pradėjo šaudyti iš pistoletų. Tada jie kunigą sumušė ir sužalojo peiliu, nupjovė pusę ausies, todėl jis buvo paguldytas į ligoninę. Policija teigė, kad nedelsdama įsikišo ir jį išlaisvino. Tai netiesa, policija atvyko daug vėliau, pasakojo misijų portalui Fides Somaskos kongregacijos vyresnysis.
Birželio 29 dieną Rumunijoje Jašio mieste įkurtas naujas socialinis centras ukrainiečiams pabėgėliams, kurie nutarė įsikurti mieste ar apsistojo laikinai. Projektas tai dalis Rumunijos Caritas nacionalinės krizių valdymo programos, jį finansuoja Caritas Internacionalis. Sukūrus laikino prieglobščio centrą Sirete netoli Ukrainos sienos, iškilo poreikis įsteigti tokią instituciją Jašyje, kur apsistojo daug pasitraukusių ukrainiečių, kai kurie iki šiol glaudžiasi įvairiose religinėse bendruomenėse. Savo centre jiems teikiame psichologinę, socialinę pagalbą, padedame įsidarbinti, sakė Caritas projekto koordinatorius Radu Husum. Centre taip pat teikiamos teisinės paslaugos, vyksta rumunų ir anglų kalbos kursai, edukaciniai užsiėmimai, dalinami maisto produktai ir būtiniausios higienos priemonės. Jašio centro atidarime dalyvavo vietos vyskupas Josef Paulet, Jašio Caritas centro direktorius kunigas Josef Jakob, socialiniai darbuotojai. Nuo karo Ukrainoje pradžios į Rumuniją atvyko apie 1 400 000 ukrainiečių pabėgėlių ir, pasak pasienio policijos, srautai nemažėja. Jašio Caritas ne tik padeda pabėgėliams Rumunijos šiaurėje, tačiau bendradarbiaudamas su Ukrainos miesto Černivcu Caritas siunčia humanitarinę pagalbą į pačią Ukrainą.
Kasdienėse vaizdo žiniose graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas dėkojo Dievui ir gynėjams už tai, kad Ukraina sulaukė dar vienos dienos, dar vieno ryto. Vardijo labiausiai kenčiančius miestus ir kaimus prie fronto linijos nutolines atakas, primindamas, kad apie daug ką nežinome. Jis kalbėjo apie blogio sugriautą širdį ir kaip jis su Dievo pagalba gali būti atstatyta. 132-osios Rusijos pradėto karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas kalbėjo apie penktąjį ir paskutinįjį pagal šventąjį Joną Damaskietį dvasinės kovos su blogiu etapą. Ankstesnėse žiniuose jis pabrėžė, kad karas Ukrainoje kariaujamas ne tik puolamose teritorijose, bet ir žmonių vidiniame pasaulyje. Penktasis kovos su blogiu etapas prasideda, kai blogis žingsnis po žingsnio ar vienu metu laimi pirmuosius 4 etapus. Įsiūlo blogą mintį, verčia apie ją pradėti svarstyti ir padaryti savą, pasiduoti blogį ir nusidėti, galiausiai pritarti jam savo valia. Šios dvasinės kovos etapus didysis arkivyskupas palygino su puolimu prieš miestą. Iš pradžių kova vyksta apylinkėse, po to priartėja prie miesto, galiausiai persikelia į miesto gatves. O penktajame dvasinės kovos etape žmogaus vidinį pasaulį galima palyginti su jau sugriautu miestu. Sunki nuodėmė sugriauna žmogaus protą, valią ir jausmus, tada liekame ir gyvename vadinamojoje nuodėmės būsenoje, kuri atsispindi mūsų veiksmuose. Rytų dvasingumo tradicijoje šis etapas dar vadinamas kančia. Ši kančia tai žmogaus pavirgimo būsena atsiradusi dėl nuodėmingo veiksmo. Mus visus sukrečia filmuota medžiaga apie sudegintus ir sugriautus vaiduokliais virstančius Ukrainos miestus ir kaimus. Sudegintų, sugriauto Mariupolio vaizdai nepaliko abejingų. Štai kaip atrodo žmogaus siela, jo protas, valia, jausmai, širdis, kai juos nusiaubė ugninis sunkios nuodėmės tornadas. Nuodėmės sukeltas kentėjimas sutrikdo visas mūsų sielos galias. Mūsų protas aptemsta ir nepajėgia iki galo atskirti, kas gera, o kas bloga. Mūsų valia jaučia nulatinį potraukį blogį, kuris gali būti toks stiprus, jog žmogus praranda valią pasipriešinti, tampa priklausomas nuo blogio, tampa vergu. Kartais tai panašu į užkratą po vabžio įkandimo, mums niešti, todėl draskome žaizdą, kuri nuo to dar labiau niešti ir plečiasi, kol kyla visam kūnui kenkiantis uždegimas. Taip atsitinka ir su žmogumi, kuris pavergtas savo aistrų ir nuodėmių. Jo protas sako vienaip, bet jis elgiasi kitaip, pataikauja savo aistroms ir dar labiau jas dirgina. Toks žmogus nepraranda Dievo atvaizdo savyje, bet praranda panašumą į jį. Jam labai reikia gelbstinčios ir gydančios sugriautą žmogaus širdį atstatančios Dievo malonės. Tai, pasak Svetoslavo Šepčiuko, yra jo ateinančių dienų mąstymų tema. 132 dienos vaizdo žinioje jis taip pat pakvietė ypač melstis už žmonės, kurie liko okupuotose teritorijose, yra žeminami, apiplėšiami, deportuojami. Jis taip pat prašė melstis už ūkininkus, kurie pradeda rengtis žeminių javų derliaus nuėmimui. Priešas sugalvos, kaip smogti, kad nebūtų ukrainietiškos duonos. Meldžiamės už mūsų žemdirbius, kad jie galėtų nuimti Dievo duotą derlių net ir šiais karo metais pamaitinti alkstančius ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje, sakė Svetoslavas Šepčiukas. 133 karo dienos vaizdo žinioje graikų katalikų ukrainiečių ganytojas pažymėjo, kad paskutiniosios 24 valandos buvo labai sunkios, daug žuvusių, raketų smūgiais atakuoti fronto kaiminystėje esantis ir tolimesni miestai. Tačiau Ukraina laikosi tvirtai, Ukraina kovoja už savo laisvę. Bet kas yra laisvė? Iš tikrųjų, kokia mūsų kovos prasmė? Klausė Svetoslavas Šepčiukas. Pasak jo, šie klausimai svarbus kiekvieno krikščionio dvasinėje kovoje su blogiu ir piktaja dvasia. Kai kalbame apie laisvę, tai labiau nerinkimasis tarp to, kas bloga ar gera, o gebėjimas dauginti gėrį, kurį Dievas atidavė į žmogaus rankas. Todėl reikia dirbti su savimi ir įgyti durybių, kurios leidžia su maniai dauginti gerą. Krikščioniškoji asketinė kova yra kova už laisvę. Už laisvę rinktis gėrį, už laisvę nuo blogio vergijos. Ir į ją patekus yra įmanoma iš jos išsivaduoti. Tam reikia, kaip mokė bažnyčios tėvai, trijų dalykų. Suvokti savo nuodėmingą būseną, jai priešintis ir nesitaikstyti su ja. Priešingai manimui, kad tikrojo laisvė yra neatsijama nuo mūsų aistrų ir geismų. Ir blogiausia, ką į nuodėmės vergiją pakliuvusiam žmogui galime pasakyti, yra tai, kad jis toks gimė, toks yra. Tai būtų tarsi teisės gyventi pagal blogio valią pripažinimas, virstantis ir dirbtinėmis teisėmis gyventi pagal įnorius, kurie galiausiai veda į mirtį, kaip ir pataikavimas tokiems įnoriams ir tokioms teisėms. Ta regime, kai kurių šalių politinėme nulaidžiavime už polikui, kuris kalba apie savo geopolitinius interesus vienoje ar kitoje pasaulio dalyje ir naiviame manime, kad, kai šis užpolikas gaus tai, ko nori, jo įnoriai ir aistros nurims. Priešingai, jie dar labiau sustiprės. Šiandien matome, kaip Rusijos agresorius negailestingai pardavinėja Ukrainą ir net jos grūdus tarptautinėse rinkose, sakė Svetoslavas Šepčiukas ir tęsė. Šiandien raginame visą pasaulį stoti į kovą už tikrąją laisvę, ginti tikrą laisvę, kuri yra šiuolaikinio žmogaus gebėjimas daryti gerą. Turime priešintis bet kokiam pataikavimui žmogiškajam godumui, nesvarbu ar tai būtų pavienio žmogaus godumas ar ištisų imperijų, tautų ir politikų nuodėmingas godumas. Dieve, tu esi laisvės dievas, palaimink mus visus, išvaduok iš blogio rankų, suteik savo malonę ir stiprybę suvokti mūsų nuodėmės būseną, priešintis jai niekada su ja nesusitaikyti. Meldė Svetoslavas Šepčiukas, melsdamas ir išlaisvinimo nuo tos naujos vergijos, kurią Ukrainai bando primesti agresorius.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.